У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульным фотаграфаваннем скончылася сёння чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. А цяпер дэпутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка. Але на той час ужо пройдуць новыя выбары. З Менску Уладзімір Глот.
Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пройдут выборы, то 28 октября должно быть первое заседание. Вот тут истекут полномочия депутатов 3-го созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў з цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте второму созыву вернемся. Явная і неявная апазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такий подход спикера выкликает у него жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые завсёды разные, калі не знаходзіцца нейкай агульнай пазіцыі і нават не выслухоўваюцца розныя меркаванні, это значыць, што парламент не хоча слухаць грамадства і не хоча слухаць людзей. Палітычныя баталіі якраз і з'яўляюцца сродкам прыняцця узважаных рашэнняў. А калі нема палітычных баталій, у парламенце нема ніводнай фракцыі, то гэта проста, пристойным людям сорамно было про это говорить.
Вадзім Папоў так само назвал некорректной постановку пытання об увязанні далейших дачыненняў евразвязу с Беларусью у залежности от того, як пройдзе выборчая кампанія. Подобное выказывание спикер назвал приватными заявами особных людей.
Сёння ў Менску завершила працу веснавая сесія абедзвюх палат Национального сходу Беларусі. На сесіі, паседжанне якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праект закону аб СМІ. Закон аб сродках масавай інфармацыі быў прыняты за рэкордна кароткія тэрміны. 10 чэрвеня ён паступіў у ніжнюю палату парламенту, а ўжо 24 чэрвеня быў прыняты ў другім чытанні. Сёння яго ухваліў Савет Рэспублікі. Гэта адбылося насуперак заклікам праваабарончых арганізацыяў, беларускіх і заходніх палітыкаў не прымаць закону, які можа яшчэ больш абмежаваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся канкрэтнай працай, якую народ паважае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Сёння Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча на 350 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел» хімічнага заводу. Далей Алесь Дашчынскі.
Міхаіл Калінкевіч 16 траўня выступіў на мітынгу ў пасёлку Дружны супраць будаўніцтва расійскага хімзаводу.
Я асвядомлена прыйшоў на гэты мітынг, таму што да гэтага 15 мяне не пусцілі ў дом культуры Пухавіцкага райсполкома, дзе прыязджаў кіраўнік Мінскай вобласці, і дзе расказваў будаваць ці будаваць завод пестыцыды. Мяне не пусцілі, гаварыць, вас нету ў спісках. Все, меня выкинули, как кота паршива. Я уже в дверь вошел, меня за руку грузинский участковый. Выкинул меня, вытянул силой.
На суде супрацвадара Калінкевіча сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Свадар Калінкевіч заявіў хадайніцтвы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пухавіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўправлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач. Бо паводле свадара Калінкевіча, чыноўнік не отказывал на коллективный лист жыхароў.
Отправили письмо, в яким просили, чтобы он нам дал отказ и протокол собрания, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинска, это приблизно 500 человек, голосовали супроть будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал.
Судья Анжелика Данилова отхилила ходайниство, бо яны, мовляв, не относятся до справы. И она признала виноватым Михаила Калинкевича и оштрафовала его на 350 тысяч рублей. Присутный на суде Сергей Бразовский сказал:
власти избрали меры запугивания, чтобы люди прекратили бороться за свои конституционные права. А судья обходилась во время проведения суда с Калинкевичем, который не имеет ног, она его заставляла вставать, садиться. Но я думаю, ни один человек не заставлял его вставать, садиться. Только кому пришло в голову такое, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Господар Калинкевич сказал, что ягоная пенсия складает 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудинску. Я обороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пуховицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудинский инвалид Михаил Калинкевич, его сегодня оштрафовали на 350 тысяч рублей, обвинувавшего в деле у митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода. Белорусских студентов, которые учатся у замежных университетах, сдымают стягников и автобусов на мяжи и поведомляют, что им заборонены выезд за межи Беларуси. Прозвища студентов унесены в так званые черные списы. Военкоматы таким способом спробуют забрать молодых людей у войска. Зменску Любов Лунева.
Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячорку помежники не пропустили праз белорусско-литовскую мяжу. Гэта здарылася на помежном пераходе Каменны Лог. Франаку не назвали причину забароны выезду с территории Беларуси. Говорит Франа Кавячорка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезды между Республики Беларусь. Я только недавно унесен в черный спис. Я одразу спытался, почему вы меня высаживаете из автобуса. Я ему сказал, а сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мое прозвище, что этот спис унесли представники советского военкомата.
За день до этого студента Калиновца с метро Буянова помежники вывели с техника, коли той пересек мяжу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо он так само трапил у черный спис.
Коли я пересек белорусскую мяжу, помежники вывели меня с вагону. Яны взяли мой паспорт, погортали сторонки и поведомили мне, что назад уже не пропустят. Коли я спытал, чому, и они мне сказали, звертайся в милицию, тогда доведаешься. Перед этим я несколько раз ездил на Беларусь, и не было никаких проблем. А кроме того, этим разом переглядели все мои речи. Я лечу, что это помста белорусским студентам за то, что они учатся за межой.
Франа Квячорка пройшов районную медичную комиссию. Медики зробили ему операцию на вачах. Франаку сказали, что теперь он будет иметь терміновку от призыву у войска на полгода. Змітер Буянов учится у Гданьском университете. У военкомате лежит его недоведка с университету с перекладом на белорусскую мову. У военкомате поведомили, что у хлопца терміновка на год, и ему только треба что год приносить новые доведки. И Франак и Змітер стоять на улику в военкомате Советского района Менску. Александр Івановський, який відказує за призив, потлумачив Радіо Свобода, чому несли у спіс Франа Кавячорку.
Откуда его сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что он комиссию медицинскую не прошел. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, а срочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официальную срочку.
Что тычется студента Змітра Буянова, господар Івановський дал наступное тлумачение.
И стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Спадар Івановський у особной тежце тримає справи студентов, які вучаться у заміжних університетах. Але питання военкомат має виключно до тих, які вучаться згодно з міжнародними проєктами допомоги репресованим студентам.
З Мінську передавала Любов Луньова. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сегодня закончивается 5-годовый термин забороны на уезд у Беларусь журналисту российской телекомпании НТВ Паулу Селину. 5 годов тому, 28 червня 2003-го, МЗС Беларуси позбавила Селина журналистской аккредитации за ягоный репортаж о похаванні Василя Быкова. Министерство внутренних справ у Беларуси приняло постанову об депортации Селина и забороне ему уезду на территорию краины на 5 годов. Сегодня с российским журналистом Павлом Селиным гутарил мой коллега Сергей Наумчик.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью. но все ж к тому шло.
Безумовно, тоді повідомлення, що мене висилають, було у певному сенсі нечаканістю, але ж усе до цього йшло. Було некілька попередженняв і вусних, і офіційних письмових за некілька годів моєго знаходження в Білорусі, і всі вони були зв'язані з моєю журналістською діяльністю. Місцевим уладам не подобалося, як я освітляю ту чи іншу подію, зв'язану основним натурально з діяльністю опозиції чи з гучними посадками у тюрму. І репортаж про поховання Быкова переповнив чашу терплівості. Уласна, Василь Быков, напевно, для Лукашенки одна з болючих темов. Гэта не таємніца, што Быков з'ехаў у замежжы, фактычна міграваўшы з-за таго, што Лукашенка прыйшоў да ўлады. Ён сам гэта неаднаразова казаў.
З-за таго, што Лукашенка прыйшоў к власці, ён гэта сам неаднаразова заявляў.
Мы запыталіся ў Паўла Селіна, што ён рабіў у гэтыя 5 гадоў.
Эти 5 лет, в общем, былі даволі плодотворнымі. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне, некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграма «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечая гісторыя». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Ну, всё равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике.
Ад сёння тэрмін 5-гадовай забароны на ўезд у Беларусь для Паўла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Мінск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь приехать в Минск ближайшим часом. По-перше, это справа принципу, потому что выперли, и 5 годов я не наведываюсь в Минск, как бы мне этого не хотелось, поскольку я человек довольно законопослухмяным. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побольш краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлам Селіным гутарыў Сергей Навумчык. С вами Радио Свобода, у Спраскай студыі Юрась Бушляков, тэмы дня. Сёння ў Мінску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанне якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас. У прыватнасці, праекты законаў аб СМІ, аб выкарыстанні атамнай энергіі і аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыні хімічнага заводу. Пухавіцкі раённы суд пакараў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча штрафам 350 тысяч рублёў. Прана Кавячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладдзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ. Памежнікі патлумачылі Вячорку, што ён унесены ў спіс асобаў, якім забаронены выезд за межы Беларусі. У суботу ў горадні пачаўся 2-дзённы фотапленэр для аматараў архітэктурнай спадчыны «Адкры новы свет». Арганізатары хочуць звярнуць увагу на гарадскі раён «Новы свет», што сфармаваўся пры канцы 19-га на пачатку 20-га стагоддзя. Улады плануюць разбурыць частку гэтага раёну, каб вызваліць месца для новага будаўніцтва. Здымкі, зробленыя на вуліцах Новага Свету, арганізатары пленэру маюць намер выдаць на кампакт-дыску, а таксама арганізаваць фотавыставу. У пленэры ўдзельнічаў наш гарадзенскі карэспандэнт, які падрыхтаваў гэты рэпартаж.
Начинается фотопленер «Открой новый свет». Одна из организаторов этого мероприятия – Христина Марчук. Сколько человек зарегистрировалось для удела?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек. Але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленер открыт сегодня, завтра. А фотографии мы ногу принимаем еще целые 2 тыдни. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз начнется экскурсия по новому свету с початку. А организаторы выдали такую вельми прыгожую мапку. Ось тут вулицы 17 вересня, Славацкого, Реймонта, Богдановича, Академичная и Волковича, вот, на якой мы теперь находимся. Начинается экскурсия. А ее проводит историк Андрей Вашкевич.
фактично у другой половине 18 стагодия эта местность была включена у межи нашего города. И позднее до е примкнул Новый Свет, у який вот мы с вами литерально зараз будем выходить.
А вот разом с всеми удельниками фотопленера я бачу спадарыня с маленьким детем на руках, девчонка. И вы живете тут, в этом районе, на Новом Свете. Вот по этим местам, и чему вы пришли сюда?
Я живу на улице Белинского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что скоро его разбурят.
А давно вы тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом вот какого года побудовы?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год.
Да, 101 год этому дому.
Поделите фото пленеру, дошли до Литеранской кирхи, якая заховалась, але фасад ее недореставрованный. Я бачу, тут самая, мне здається, юная удельница пленеру, на вот два фотоаппарата ее наши висят.
Мне 13 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть как бы первые места.
Пленер не закончился, який наибольший удалый кадр у тебя был сегодня, как ты думаешь, сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
Это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ти что?
И она сама вельми как бы пригожая, она вельми старая, и это заметно.
На жаль, начинается дождик, чего вельми боялись организаторы. Фотопленеру «Открый новый свет». А напереди мы бачим уже домок Максима Богдановича, где находится музей поэта.
Сегодня у городе начался фотопленер для аматоров архитектурной спадщины «Открый новый свет». Репортаж подрихтовал Сергей Островцов. На черзе у нас огляд ваших телефонований. На свободу сегодня его подрихтовала Галина Абакунчик.
В осені у Беларуси отбудутся выборы у палату представников. Телефонование слухачев на эту тему.
Я меркую, что коли у Поплешников, Лукашенко есть сумление, и они у будущем не хочут быть осужены, как большевики-злочинцы у былых соцстранах, то повинны включить во все комиссии представников кандидата у депутаты, представников у всех уплывовых партий и рухов. Выборы повинны проходить только один день, а не месяц. Кто хочет проголосовать, то и проголосует.
У час выборов я обовязково приеду на площу у Минск и скажу правду, як мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах здекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска, квасовка.
Далее выказывание на адрес оппозиции.
У паштовой скринцы 111 прогучал лист одного слухача, что лидерами партии повинны стать молодые люди. И он еще сказал, коли б молодь не пропущали наперед, то в свете не явились такие особы, как Александр Македонский, Бонапарт Наполеон, Петр Первый. Лечу, что приклады неудалые. Все три этой особы виновные у смерти сотен тысяч людей. Может, это и злочинство, и они и здейснили, потому что были молодые, и они не осознали, какие беды несли народом. Выключение Михалевича с партии БНФ подтримливаю. Молодые хай керуют молодым фронтом. У 1994 годе президентом краины мы обрали так само самого молодого. Дякую за увагу. Илья Копыл.
Падчас несанкцыянаванага мітынгу жыхароў пасёлку Дружны актывіст ініцыятыўнай групы Сергей Бразоўскі паведаміў, што прыватна расійская кампанія «Аўгустбел» распачала будаўніцтва хімічнага заводу, не зважаючы на пратэсты жыхароў. Выказванне на гэтую тэму.
Жыхары пасёлку Дружны, гэтыя несанкцыянаваныя мітынгі нічога не вартыя. Будаўніцтва завода расійскай фірмы «Аўгустбел» будзе ісці, ды і завод будзе пабудаваны. З павагай да вас, Гары.
Выказванне каментуе Сергей Абразоўскі.
Уже не первый раз встречаемся с провокаторами, которые сказали, что есть разрешение на завод. Так само хочу сказать, что той, кто не змагается, той не перемагает.
Удельник митинга у супраць будаўніцтва на Пухавічыне хімзаводу Сергей Абразоўскі у перадачы «Званкі на свабоду». Круглые сутки уключены наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат якія твори письменника у авторском читанні і у виконанні диктораў.
Цяпер наставники і вучні, святары і палітзняволеныя, поэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Станіслаў Шушкевіч чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа».
Я выбраў «Сцюжу» менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі, і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі, як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне, яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Сцюжа». Клопоту, куды побольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прислали нацдема дорожку. Гэты дорожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дуже вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго. Бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, нібы нават з вінаватасцю, загаварыў пра складанасці класавай барацьбы, у якой, вядома ж, не мінуць ахвяр. Дарожка маўчкі выслухаў яго і адказаў проста: «Ат, якая там барацьба? Проста дурнота наступае». «Якая дурнота?» – не зразумеў Азевіч. «Звычайная. Ад векавой нашай цемнаты». Азевіч трохі памарудзіў з адказам, думаючы, што цемната гэта калі ў дачыненні да вёскі, да непісьменнасці, а тут жа райком, дзе сядзяць хіба непісьменныя людзі. Вунь таварыш сакратар Малацоў вучыўся ў інстытуце, Вайцяшонах скончыў політэхнікум, такія даклады шпарыць у нардоме, ні разу не спаткнецца, да ён сам таксама чамусьці навучыўся ў Мінску. Дарожка зноў выслухаў і разумна зазначыў: «Чым такая навука, лепш абсалютнае нявуцтва. У цёмных людзей адсутнасць ведаў замяняецца здаровым сэнсам». Так яны ні да чога не дамовіліся ў той вечар. Дайшлі да завулка Лярова, дзе квартаваў дарожка, і раптам той прапанаваў зайсці ў хату, пагаварыць ды папіць гарбаткі. Тады і праўда Азевіч не толькі папіў гарбаты, але і неблага павячэраў ячнёвай кашай з салам. Жонка дарожкі скупа адказала на некалькі незначных пытанняў мужа. Сама ні пра што не пыталася. Неяк з непрыемнасці адзначыўшы тое, Азевіч спрабаваў жартам закрануць сённяшні працоўны дзень гаспадара на лесапільні. Успомніў, як той незграбна махаўся керай над бервяном. «Можа, як перавыхваем вашага?» – сказаў ён да гаспадыні, на што тая коротка буркнула: «Гарбатага і магіла не выправіць», – і змоўкла. Азевіч трохі падзівіўся, тым больш, што дарожка ніяк не адрыгаваў на з'едлівую рэпліку жонкі, хіба што ніжэй схіліў твар над глінянай міскай з кашай. Перавыхаванне яго тым часам працягвалася. Праз тыдзень былога нацдэма паставілі на пагрузку-разгрузку драўлянай сыравіны і гатовай прадукцыі. І ён з брыгадаю 5 чалавек да вечара варочыў сырыя абмёрзлыя бярвёны, цягаў да ваганеткі, выгружаў дошкі і гарбылі з пілавачнага цэха. Тут яму далі брызентавыя рукавіцы, але болей нічога, і хутка яго лёгкі палітончык ператварыўся ў чорт ведае што – так само, як яго вастраносыя шчыблеты. Правда, нацдэм не скардзіўся, не наракаў нават, маўчаў. і засцерожено робив разом з усімі у меру своїх, однак, не надто багатих сіл. Спектаклів у ДСК він уже не ставив, їх уже не ставив ніхто. Уся робота там обмежувалася антирелігійними лекціями, да нечастими докладами об міжнародним становищі. Після одного такого доклада, який по дорученню райкома робив, до речі, Азєвич, Дорожка причекав його на ганку і сказав, що має некілька зауваг по сутності. Азєвич, якого вже припиняли чоловіки три з подякою за розумний доклад, охотно спинився, трохи заінтригований. І Дорожка сказав: «Ви спрощаєте проблему інтернаціонального». «Як гэта?» – не зрозумів Азєвич. «А так, рабочий клас у Германії тепер зусім не той, що був у час Веймарської республіки». «Ну, гэта неправда», – сказав Азєвич, дивившися. «У газеті написано». «І у газеті неправильно написано». Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторые за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилитися, не сказати, що не так, як там написано. Здається, у той вечір Азєвич ніде не допустив ніякої недокладності, шпарив скрозь по газеті. А гети, каже, спрощає проблему. Люди з докладу вже розходилися, а яни стояли, закуривши. І тоді Дорожка каже ще: «Цитата про релігію у вас так само недокладна. У Маркса про тоє іначе написано». Учувши тоє, Азєвич здивився ще більш. Уже тую антирелігійну цитату він чув безліч разів і ведав її на пам'ять. Відомо, він не погодився з упартим нацдемом. Тоді той рашуче запропонував: «Давайте проверимо у творах». Що ж, проверити у творах Азєвич був не супроть. Каб тільки ведати, у яких творах можна було тоє проверити. Дорожка ж, мабуть, ведав. Яни зайшли у бібліотеку того ж самого нардома. І там, на довгій полиці, нацдем упевнено витяг один том Маркса. Погортав, затим узяв другий і, правда, знайшов тоє, що в їм було написано. Во, глядіте, що написано. Написано, саправди, було трохи інакше, чим цитував Азєвич. «Релігія – це вздох угнетенної тварі, серце безсердечного міра, подобно тому, як вона – дух бездушних порядків. Релігія – є опіум народа». «Ось так», – зазначив Дорожка, – «а не для народа». Цитати потребують докладності. «Ну, мабуть, так», – мовчки подумав Азєвич. «Мабуть, тут він дав маху». «Але тоді, що ж отримлює?»